Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, 9 λεπτά μετά τις 5, με την Αντέλ ξεκινήσαμε, που σήμερα γίνεται 38 ετών, μια σπουδαία φωνή με μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, ευρύτερα γνωστή ως Αντέλ, είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και από την αρχή της πορείας της, πολλοί δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της Σκηνής, καθώς έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Soul ή Πριγκίπισσα της Βρετανικής Soul. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως που εξέδωσε το παγκόσμιο περιοδικό Time για το έτος 2012. Αυτά βέβαια στη Βρετανία, γιατί στην Ελλάδα σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, όπως είναι αυτή της Μαρφίν, που τόσα χρόνια μετά οι κρατικές αρχές δεν μπόρεσαν να βρουν ακόμη τους ενόχους και να ξεδιαλύνουν αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. 16 χρόνια δοκιμασίας για τις οικογένειες που περιμένουν να μάθουν ακόμη το γιατί και για ποιο σκοπό οι τρεις αυτοί άνθρωποι θυσιάστηκαν με φρικτό θάνατο. Θυμίζω, τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων μία έγκυος, έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010 από βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα τράπεζας στη διάρκεια πορείας κατά του πρώτου μνημονίου. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, ύστερα από κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του ΠΑΜΕ. Χιλιάδες Έλληνες βγήκαν στους δρόμους τότε σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα σκληρά οικονομικά μέτρα που είχε αναγγείλει τρεις μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, εν ώψη της ψήφισης του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή στις 6 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα στην Αθήνα έγινε μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις και πορείες, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 150.000 πολίτες κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς. Και ενώ οι διαδηλωτές κατευθυνόταν μέσω της οδού σταδίου στη Βουλή, άγνωστοι κουκουλοφόροι αποκόπηκαν από την πορεία και πέταξαν βόμβες Μολότοφ και έφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία επί της οδού σταδίου 23, στο οποίο στεγαζόταν σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Παρότι είχε κηρυχθεί απεργία από τα συνδικαλιστικά σωματεία, οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος εργαζόταν κανονικά. Το κτίριο λαμπάδιασε αμέσως, με αποτέλεσμα τρεις υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινόδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία. Πέντε υπάλληλοι διασώθηκαν από την πυροσβεστική, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να εξέλθουν σώοι. Την ίδια ώρα, εμπριστική επίθεση δέχτηκε και το βιβλιοπωλείο Ιαννός, που βρισκόταν απέναντι ακριβώς από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Η είδηση για το φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν πάγωσε το Πανελλήνιο, ενώ ομόθυμη ήταν η καταδίκη του πολιτικού κόσμου για ομή πολιτική δολοφονία. Έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτήρισε έγκλημα με στόχο την τρομοκράτηση του λαών και τη συκοφάντηση του αγώνα για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων. Οι έρευνες των αρχών κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις, τη σύλληψη των δραστών και στις ευθύνες των υπευθύνων της τράπεζας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Η σύλληψη των δραστών αποδείχθηκε γρίφος για την αστυνομία και μέχρι σήμερα στοιχιώνει την τραγωδία. Δύο χρόνια αργότερα, οι υπεύθυνοι της τράπεζας οδηγήθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξαμελίας και των σωματικών βλαβών εξαμελίας λόγω των σημαντικών παραλήψεων στα μέτρα ασφαλείας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στο διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, τον υπεύθυνο ασφαλείας και τη διευθύντρια του καταστήματος, ενώ αθώωσε την υποδιευθύντρια. Όσον αφορά τις έρευνες για τους δράστες του εμπρησμού του υποκαταστήματος, προσήχθησαν σε δίκη δύο άτομα, τα οποία όμως αρνήθηκαν τις κατηγορίες και το μεικτό ορκωτό δικαστήριο λίγο αργότερα, δύο χρόνια αργότερα, καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο, τους αθώσε ομόφωνα. 16 χρόνια μετά, οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας παραμένουν στο σκοτάδι και οι συγγενείς των άτυχων θυμάτων περιμένουν με ιόβια υπομονή τη δικαίωσή τους. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, έρχεται ένα καινούριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στο μήνα, που βάζει τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια που αφορούν την καταναλωτική πίστη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες και οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας πως η λογική της νομοθέτησης κατ' εφαρμογή, αλλά με δικό μας περιεχόμενο και προτεραιότητες δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει να κάνει με το να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές όταν παίρνουν ένα δάνειο. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος οι καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών, δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επαναχωρήσει από μία σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Δίνει το δικαίωμα, όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο και μπαίνει πλαφόν στην προσάυξη από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30 έως 50%. Τώρα, ένα σημείο κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση και που απάντησε ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι ότι όλα αυτά ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους εναντί άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν πάρει κάποιο δάνειο. Υπάρχουν καταχρηστικοί όροι, αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα, ή όροι τους οποίους οι τράπεζες δεν ήθελαν να εφαρμόσουν ή ήθελαν να εφαρμόσουν κατά το δοκούν. Έχουν πάει στα δικαστήρια, πολλές φορές δικαιώνονται, όμως οι τράπεζες ψάχνουν πάντοτε να βρουν έναν άλλο βαθμό δικαιοσύνης, τραβώντας την δίκη πάρα πολύ μέχρι να εξαντλήσουν οικονομικά τον δανειολήπτη και έτσι να μην προχωρήσει η δικαίωσή του, να μην δικαιωθεί δηλαδή, να μην γλιτώσει από τα πανωτόκια, τα περίφημα πανωτόκια των τραπεζών. Τώρα βέβαια για όλο αυτό το θέμα έχει ξεσπάσει μια αντιδικία κυβέρνηση αντιπολίτευσης, ότι η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά έρχεται με καθυστέρηση και δεν είναι τίποτα άλλο αλλά η εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τις εφαρμόσει η κυβέρνηση. Από την πλευρά της η κυβέρνηση λέει ότι προφανώς εφαρμόζονται και οι οδηγίες, αλλά το νομοσχέδιο έχει ελληνικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το ποσοστό του 30-50% μπορεί να προσαυξηθεί ένα δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν εμπεριέχεται στις οδηγίες και είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί στη διαβούλευση που θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα θετικό βήμα αυτό που γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα σε αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και βεβαίως στις πιστωτικές κάρτες ή τις χρεωστικές κάρτες, κυρίως τις πιστωτικές που χρησιμοποιούμε όλοι μας. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να επικρατήσουν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Μετά το χειμερινό διάλειμμα της Πρωτομαγιάς φαίνεται λοιπόν επανέρχεται η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή καιρικά επίπεδα. Αρκετή θα είναι ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις που προβλέπονται το πρωί ανατολικά της χώρας, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, και το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές στα ορεινά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 20-22 στα νησιά και 23-25 στα ηπειρωτικά τμήματα. Επανέρχεται η άνοιξη και στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι από 12-25 βαθμούς στη θερμοκρασία για η άνεμη δυτική και νότιοι 2-3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-24 βαθμούς με τα βλητή ασθενής η άνεμη 2-3 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 14 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 8, στην Πάτρα 9, στο Ηράκλειο 13, στη Χαλκίδα 7, στην Κόρινθο 9, στην Καβάλα 6, στην Καλαμάτα 8 και στη Λάρισα 6, όπως και στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου, γιορτάζει η Ειρήνη, χρόνια τους πολλά και βεβαίως είναι η επέτη αρκετών ημερών για την υγεία. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της ανεξάρτητης διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, Παγκόσμια ημέρα του άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης και Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Σαν σήμερα το 1553 αρχίζει τις εργασίες στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Και το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Ενώ το 2002 ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Από τότε βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, τώρα διεκδικεί τον 8ο τίτλο του στην Ευρωλίγκα. 2010, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρούν στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντεχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1921 γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, από τα κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, και το 1988 η Αντέλ, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Το 1821 έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέων Βοναπάρτης, ο αυτοκράτορας της Γαλλίας, και το 1965 ο Νίκος Γούναρης, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Το 1981 ο Μπόμπι Σάνς, ο Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ, ο οποίος έφυγε μετά από πολυήμερη απεργία πείνας.
Άρχισαν τα όργανα, σηκώ απ' τη θέση σου. Χορέψε σε υπέκικο, λύγησε τη μέση σου. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασηκικό σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκητο σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Το παλιόν τερφυσικό. Να μη μου το χορεύες, θα ήταν αφυσικό. Χορεύ το κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ θα σου τυπώ. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χορεύ το κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ θα σου χτυπώ. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Σαν τα όργανα το μπουζού κι εργάζεται. Να το κορίτσι μου σκέπτε και τεινάζεται. Του σου κοπελάρα μου έβρε τι μου κάνεις πω, πω, πω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.
Ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος ήταν ένα στάρ του ελαφρού τραγουδιού την εποχή εκείνη, ο οποίος χάθηκε νεότατος στα 50 του χρόνια. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε Ιρανό αξιωματούχο να λέει ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να παρέμβουν στα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστούν με συντριπτική απάντηση. Αυτά δήλωσε, προειδοποίησε ουσιαστικά χθες ο Αγιατολλάχ Τζαβανί, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το πρόβλημα του Τραμπ σήμερα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Χτύπησε όλες τις πόρτες κατά τη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου και μετά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, δήλωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να εξασφαλίσει τον έλεγχο της θαλάσσης οδού με ισοποίησης προς το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια άλλη υπερδύναμη, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν όλη τους την ισχύ στη μάχη και τελικά θα ιτηθούν. Πάντως, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις χαρακτήρισε αδικαιολόγητες και απαράδεκτες και δεσμεύτηκε για συνεχή γαλλική υποστήριξη στους συμμάχους στην περιοχή. Όπως έχει κάνει από την έναρξη της σύγκρουσης, η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους συμμάχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην περιοχή για την υπεράσπιση της επικράτειάς τους. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε μια διαρκής λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία θα προκύψει, όπως είπε, μέσω της επαναλειτουργίας του στενού του Ορμούζ και μιας ισχυρής συμφωνίας που θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας στις χώρες της περιοχής, ιδίως εναντίον των απειλών που θέτει το Ιράν σε πυρηνικές, βαλιστικές και περιφερειακές δραστηριότητες αποσταθεροποίησης. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος αξιωματούχος ο οποίος απειλούσε τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στενά του Ορμούζ καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Όλα αυτά τώρα έρχονται και τα δεδομένα και τα παίρνουν οι άνθρωποι ειδικοί ως προς την οικονομία. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η γνωστή μας Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε πως δεν ισχύει πλέον η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και σε μια μικρή αύξηση των τιμών. Σημείωσε με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027, οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, θα πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Δύο μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, το Brent εξακολουθεί να κινείται περίπου σε μια διαδρομή από τα 100 έως τα $110 το βαρέλι, αρκετά κάτω από τα 150 έως $200 που πολλοί αναλυτές προέλεπαν το Μάρτιο, αλλά οι χρηματιστηριακές αγορές δείχνουν προς το παρόν ιδιαίτερη ηρεμία. Όλα αυτά σύμφωνα με μια ανάλυση του Economist, η ηρεμία πάντως αναμένεται, λένε ότι είναι παραπλανητική. Η Ευρώπη βρίσκεται στο κατόφλι της δικής της κρίσης σύμφωνα με την ανάλυση του Economist. Σε πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής έχει ήδη χτυπήσει ο πανικός. Στην Ανατολική Αφρική σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων στα πρατήρια, ενώ Κένια και Μοζαμβίκη ζουν από φορτίο σε φορτίο. Στην Ασία, στην Ινδονησία για παράδειγμα, έχει επιβληθεί πλαφόν 50 λίτρων ημερησίως ανά οδηγό, η Σριλάνκα 15 μαζί με τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα. Η Καμπότζη έχει κλείσει το 1/3 των πρατηρίων της, ενώ η Ασιατική Βιομηχανία Πετροχημικών τρέχει στο 60-75% της δυναμικότητάς της. Στην Ευρώπη το πρόβλημα δεν είναι το αργό πετρέλαιο. Η Ήπειρος διαθέτει εναλλακτικές προμήθειες από τις ΗΠΑ και τη Δυτική Αφρική. Αδύνατο σημείο της είναι τα αντιλυσμένα προϊόντα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αυτό γιατί τα ευρωπαϊκά δηληστήρια είναι ρυθμισμένα κυρίως στην παραγωγή βενζίνης, ενώ οι μεταφορές Υπήρου λειτουργούν κυρίως με ντίζελ. Μέχρι το 2022 τη διαφορά κάλυπτε η Ρωσία, έπειτα ο κόλπος και η Ινδία, ως οδός όπου αναβαφτίζονται τα ρωσικά προϊόντα. Σήμερα όμως αυτές οι πηγές έχουν στερέψει. Τα ευρωπαϊκά δηληστήρια στράφηκαν στην παραγωγή κυροζήνης εις βάρος άλλων καυσίμων, ενώ οι εισαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν τα αμερικανικά αποθέματα κατά 11% μέσα σε 5 εβδομάδες. οι λύσεις αυτές δύσκολα θα μπορούν να έχουν διάρκεια. Βεβαίως, όσο ταχύτερα αδειάζουν οι αμερικανικές δεξαμενές, όπως λένε οι ειδικοί, τόσο γρηγορότερα θα ανεβαίνουν οι τιμές και θα εντείνονται οι πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να απαγορεύσει τις εξαγωγές. Ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πως η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα έως τον Ιούνιο, εφόσον καταφέρει να καλύψει μόνο το 50% των κανονικών εισαγωγών της από τον κόλπο. Γι' αυτό το λόγο, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές μειώνουν ήδη τις πτήσεις και επιβάλλουν επίναυλους καυσίμου. Μάλιστα τώρα έρχεται και μια κριτική στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όχι σε όλη την Ευρώπη, καθώς βαθαίνουν την κρίση. Επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές κρατούν τη ζήτηση τεχνητά υψηλή, βαθαίνοντας το μελλοντικό πρόβλημα. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, τα παγκόσμια εμπορικά αποθέματα καλούνται να καλύψουν την έλλειψη τουλάχιστον 6-8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίων. Ο ρυθμός όμως με τον οποίο μπαίνουν στην αγορά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις κανονικές ροές που θα ερχόντουσαν από τον Περσικό κόλπο. Φορτία ντίζελ αλλάζουν ήδη χέρια στα 600 δολάρια το βαρέλι, τιμή διπλάσια σε σχέση με μια εβδομάδα πριν, ενώ σύμφωνα με εταιρείες αναλύσεων, μέσα σε 4-8 εβδομάδες οι ελλείψεις θα γίνουν ορατές στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Που σημαίνει αυτό ότι για την Ήπειρό μας, για την Ευρώπη, τα χειρότερα είναι μπροστά. Οι οικονομικές εξελίξεις βεβαίως απασχολούν και το Eurogroup και χθες είχαμε μια συνέντευξη του Κυριάκου Πυρακάκη, του πρόεδρου του Eurogroup, στο Bloomberg. Μίλησε για την ακριβότερη καθημερινότητα με μια πιο αδύναμη οικονομική δυναμική. Αυτή είναι η εικόνα για την Ευρώπη που περιέγραψε ο Κυριάκος Πυρακάκης, κάνοντας λόγο για στάσιμο πληθωριστική πίεση, δηλαδή για συνδυασμό αυξημένων τιμών και χαμηλότερης ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται τουλάχιστον προς το παρόν για κρίση αντίστοιχη με εκείνη της δεκαετίας του 70. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πυρακάκης, η βασική πηγή αβεβαιότητας παραμένει η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με την Μέση Ανατολή και τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Από τη διάρκεια της κρίσης και την έντασή της, και την ένταση βεβαίως και των επιπτώσεων, στα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία θα εξαρτηθεί το εύρος της πίεσης σε τιμές και οικονομική δραστηριότητα, αλλά και το πώς θα ενσωματωθεί το ρίσκο στις αγορές. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη κινούνται προς τα κάτω, ενώ οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Στοιχείο που αποτυπώνει την τάση του στασιμού πληθωρισμού, ενώ σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης διαφοροποίησης στο ενεργειακό μείγμα και των επενδύσεων στα δίκτυα. Αναφέρθηκε ο κ. Πυρακάκης στην αντίδραση των κυβερνήσεων, τόνισε ότι τα μέτρα που αποδίδουν είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά, με στόχο τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δίχως να δημιουργούνται νέοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι. Ενώ κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση ενίσχυσης της αβεβαιότητας ή αποκλείσεων από τα συμφωνημένα πλαίσια, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Αυτά λοιπόν με την οικονομία και τα καύσιμα που είναι το μεγάλο θέμα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται είτε για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, είτε βεβαίως να βρεθούν εναλλακτικές πηγές που θα μεταφέρουν καύσιμα προς την Ευρώπη και προς τις άλλες υπήρους. Χθες είχαμε και το χτύπημα της πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζέιρα, που βεβαίως πολλοί λένε, αναλυτές, ότι θα οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο, καθώς είναι μια στρατηγική σημασία πετρελαϊκή εγκατάσταση, έχει μεγάλη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και χτυπήθηκε από το Ιράν. Πίσω στα δικά μας, ζούμε σε μια κατάσταση έτσι που έρχεται η μια προανακριτική ή μια πρόταση για προανακριτική μετά την πρόταση για την εξεταστική ή και το αντίστροφο. Η Νέα Δημοκρατία χθες ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση προανακριτικής για τον Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυρία Ραμπάτζη. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στο να δεχτούμε την προκαταρκτική εξέταση. Θα είναι αρνητική η απάντηση της πλειοψηφίας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τη σχετική πρόταση είχε γίνει από το ΠΑΣΟΚ και μια δεύτερη πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, για τους πρώην υπουργούς και την εμπλοκή τους σχετικά με την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά και την πρόταση για εξεταστική σε ό,τι αφορά το θέμα των υποκλοπών, έχει αποφασίσει ότι όλο τον Μάιο έτσι θα τον φάμε, θα έχουμε συνεχώς προτάσεις είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική είτε ακόμη και για πρόταση δυσπιστίας που την είχε αρνηθεί στον κύριο Φάμελο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με στόχο να φαίνεται ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες λαμβάνονται από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως, τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, να φανεί ότι καλύπτονται από την αντιπολιτευτική στρατηγική και τακτική του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε στην περίοδο των δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις, όπως σας έλεγα και χθες είχαμε άλλες δύο, έρχονται και άλλες. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα άλλες δύο-τρεις. Καταλαβαίνετε, ζούμε στην εποχή των δημοσκοπήσεων. Επηρεάζουν αρκετά με τα καθημερινά στοιχεία και τα ποιοτικά στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα. Άρα αυτή θα είναι η στρατηγική που έχει αποφασίσει η Χαριλάου Τρικούπη. Μια στρατηγική που περιλαμβάνεται στην φράση που είχε πει τότε, την ιστορική φράση, ο Κώστας Λαλιώτης, «σκληρό ροκ». Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την εξεταστική, τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που ζήτησε χθες το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή και στη συνέχεια θα απαντήσουμε. Οι πληροφορίες λένε όμως ότι θα χαρακτηριστεί ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας, άρα θα χρειαστεί 151 ψήφους στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει και να συσταθεί, εξεταστική επιτροπή. Λοιπόν, για τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο και κυρίως με το θρίλερ στον Ατλαντικό, με το κρουαζερόπλαιο με τους τρεις νεκρούς από το Χανταϊό. Σήμανε συναγερμός χθες σε ένα κρουαζερόπλαιο που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Τρεις άνθρωποι που επεβαίναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση Χανταϊού, ενώ άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα νοσηλεύεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση. Παραμένουν βεβαίως τα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε αρχικά και εξαπλώθηκε ο συγκεκριμένος ιός μέσα στο πλοίο. Θυμίζω ότι μεταξύ των επιβατών του κρουαζερόπλαιου είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος είναι στους επιβάτες, είναι μέσα στους 150 επιβάτες αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μέχρι τα τώρα δεδομένα, ένα ζευγάρι Ολλανδών, ένας άντρας 70 και μια γυναίκα 69 ετών συγκαταλέγονται στους νεκρούς. Ένα τρίτο θύμα είναι επίσης άντρας Ολλανδικής καταγωγής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διεξάγονται εργαστηριακές εξετάσεις και επιδημιολογικές έρευνες, ενώ παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα. Βεβαίως, επιστήμονες όπως ο Νίκος Ύψας, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος των λοιμοξιολόγων, είπε ότι η σπάδια μεταδίδεται και δεν έχουμε άμεσο πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολη η μετάδοση. Ωστόσο, βεβαίως υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φοβούνται εκεί στην περιοχή, γι' αυτό και δεν αφήνουν αυτό το κρουαζερόπλοιο να δέσει σε κάποιο λιμάνι. Το πλοίο παρέμενε ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς να έχει λάβει άδεια αποβίβασης από τις τοπικές αρχές, καθώς υπάρχει ανησυχία εξάπλωσης στον τοπικό πληθυσμό. Τώρα, σε ρεπορτάζ του BBC λέγεται ότι οι επιβάτες που εμφάνισαν τα συμπτώματα πιθανότητα να είχαν μολυνθεί πριν επιβιβαστούν στο πλοίο λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Πάντως, ο επικεφαλής των ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά ανέφερε στο BBC ότι δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα ή εμβόλια για την αντιμετώπιση του Χανταϊού. Όπως εξήγησε, η θεραπεία περιορίζεται κυρίως στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή στην έγκαιρη διάγνωση, στην άμεση ιατρική παρέμβαση και την νοσηλεία σε κατάλληλες μονάδες. Ο Χανταϊός είναι ένα στέλεχος ιών που μεταφέρεται αποτροχτικά και μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιπτώματα τροχτικών. Όλα τα είχαμε ακούσει και τα είχαμε δει το τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα ενέσκυψε και ο Χανταϊός. 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι ΗΠΑ και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Στο χείλος νέων πολεμικών συγκρούσεων βρέθηκαν χθες οι ΗΠΑ και Ιράν με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Μια φωτογραφία εδώ με τον Πούτιν, σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε παλαιότερη επίσκεψή του στη Βορειοανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, φαίνεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος. Δυτικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό το φόβο επαπειλούμενων απόπειρων δολοφονίας και πραξικοπημάτος. Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Γεραπετρίτης Βάντερφουλ, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άνοπτωμα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Και ένα ακόμη θέμα από το προσέλιδο της Καθημερινής, νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης με μια καταπληκτική φωτογραφία από το νησί. Πάμε στα νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, πλωτές πλατφόρμες και ακτίνα δράση από τη Θράκη ως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής οι δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε πάρα πολλά χρόνια. Για να μην υπάρχει αυτή η κατάθμιση των περιουσιών, δηλαδή ένα σπίτι που το έχουν στην αρχή 4 αδέρφια και στη συνέχεια 16 ξαδέρφια και βλέπουμε χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα τα οποία έχουν εγκαταληφθεί γιατί βεβαίως δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι κληρονόμοι και πόσο μάλλον αυτό όταν γίνεται με χωράφια ή με οικόπεδα τα οποία βεβαίως προσπαθούν κάποιοι από αυτούς να τα διεκδικήσουν χωρίς να τα καταφέρουν βεβαίως με επιτυχία. Άλλα θέματα από τα νέα, κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα με πυράβλους και ντρόνους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό, συναγερμός για τον ιό των τροχτικών, τρεις μέχρι τώρα είναι νεκροί. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές, εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για Πρέντατορ με επίκληση εθνικών λόγων. Λοιπόν, γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ και πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις ένα μήνα. Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα των καυσαερίων και από την ομάδα Premier League σπουδαία η Νότιχαμ 3-1 την Τζέλσι στο Λονδίνο, η Everton σε θρίλερ σταμάτησε τη City 3-3. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους, ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται και μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία, πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Αυτά λοιπόν και οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Παρέτηση Καστανίδη με βιοτρολικές εχμές κατά Ανδρουλάκη, άνω κάτω το Πασόκ, σε σύγχυση Χαριλατρικούπη, καθώς άλλοι εισέρχονται σφυρίζοντας αδιάφορα και άλλοι αποχωρούν έξαλλοι. 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία στο 2032. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές τραμπ κατά του Ιράν στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζερόπλοιο. Ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις στο τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας του Ολύμπου ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης το 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά με μια καταπληκτική φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου του Ελευθερού Τύπου. Επιθέσεις Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, είπα και Ιράν, ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε στη Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Εφημερίδα των Συνταχτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο από ΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Λοιπόν, ρίζοσπαστης, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Τιμή στους 200, συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου, Χαϊδάρη και Σαριανή. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών, το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία, ο Πυρακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Αλλαγές στα πρόστιμα των εμπρόθεσμων δηλώσεων, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Ναυμαχία, είπα Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και κλείνουμε όπως κάθε μέρα με την αυτεμπορική. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Η αυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές σε επικείμενες ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις των συμβάσεων.
Μ' αγαπάει το κόριτσι θάνο μου, τι καρδούλα του χτυπάει όταν γερνεί πάνω μου, τι καρδούλα του χτυπάει όταν γερνεί πάνω μου. Άσπα θα φορέσω ρούχα γιορτίνα, όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια. Άσπα θα φορέσω ρούχα γιορτίνα, όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια. Σ' Σε γυαλό, σε σταυροδρόμοι, νύχτες το ξορκίζουνε. Όμως δεν τ' αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουνε. Όμως δεν τ' αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουνε. Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά. Όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια. Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά. Όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια. Όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια. Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά. Όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια. Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά. Όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια. Άσπρα θα φορέσω.
Λοιπόν, χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Είχαμε τη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο 31,2%. Η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στο 12,6 το άλλο κόμμα, βεβαίως στο άλλο κόμμα που εμπεριέχονται ποσοστά για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5 μονάδας, ποσοστίας μονάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4 παρά τη ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο άλλο κόμμα που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6 από 8,8. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράσταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 28,9, δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη εμφάνισή του σε αυτή τη λίστα, που επανήλθε μετά από χρόνια, στο 9,9. Και έχει μια μικρή διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που μοιράζεται την τέταρτη θέση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην τρίτη θέση στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4% από 9,2%, ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 8,2%, πτώση κατά 1,2 ποσοστίες μονάδες από το Μάρτιο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με σταθερές τις δυνάμεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3, η Φωνή Λογικής με 4,3, το ΜέΡΑ25 με 2,8, η Νίκη με 1,7, οι Δημοκράτες με 1,1, οι Σπαρτιάτες 1,1 και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1%. Τώρα, στις αξιολογήσεις που κάνουν οι πολίτες, το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την συνολική πορεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το 66,2% να αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6% είναι πολύ ως αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το 87,6% να δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 40,5% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο και το 59,6% λίγο έως καθόλου. Δηλαδή το 60% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί ικανοποιητική την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος. Στα πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, το 28,4% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα, το 24,6% το φθινόπωρο και το 39,3% την άνοιξη του 2027. Το 50,7% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα, ενώ το 34,9% για να εκφράσει μία διαμαρτυρία. Το 45,4% θα ήθελε η κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Απόλυτος διχασμός εδώ, 0,5% η διαφορά, ενώ για την παράσταση νίκης είπαμε ότι το 54,4% πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα για τα κόμματα, τα υποψήφια κόμματα, για το κόμμα Τσίπρα, το 19,1% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ για το κόμμα Καριστιανού υπάρχει μια σταθερότητα της δυνητικής ψήφου σε σχέση με το Μάρτιο, αφού είχε προηγηθεί μια μείωση 10 μονάδων από το Μάρτιο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, δηλώνει το 21,1%. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν είναι και ένα κόμμα, το Αντώνη Σαμάρα, δηλώνει το 9,1, ήταν 10% τον περασμένο Μάρτιο. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση με τις δημοσκοπήσεις. Θα συνεχίσουν οι δημοσκοπήσεις, είπαμε ότι είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων, είχαμε χθες και τη δημοσκόπηση της Προράτα, παρόμοια ήταν τα στοιχεία και από την Προράτα. Βεβαίως θα δούμε πως θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, καθώς όπως λένε οι δημοσκόποι είναι μέρα με την ημέρα. Πάντως δημοσκόπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ποιοτικά στοιχεία, γνωρίζει πολύ καλά τα στατιστικά στοιχεία, έλεγε ότι τον Ιούνιο, όταν θα έχουν ανακοινωθεί και τα δύο νέα κόμματα ή τα τρία νέα κόμματα, θα μετρήσουμε ξανά από την αρχή και τα πράγματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Στις 6 ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Like a raindrop, she's got the look. And she goes, na na na.